Labas rytas, žinių radio klausytojai, išaušo dar vienas pirmadienis ir šitas pirmadienis yra šiek tiek neįlinis, vien todėl, kad šiandieną vyriausybė pasitvirtino savo įgyvendinimo ar priemonių įgyvendinimo planą. Ir tai, manau, čia prieš kokį 15 minučių vyko ir mes esame labai operatyvūs ir apie tai, būtent apie tai, kas tame plane yra, ko jame nėra ir kas jame turėtų būti, pašnekėsime su Daliu Gedvilu, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentu. Labą rytą, Daliau.
Labą rytą.
Ir Emilį Ruželę iš investuotojų forumo. Labą rytą, Emilį.
Sveiki.
Tai klausimas jums abiems. Vėlgi, ne naujiena tas planas, senai visi matėte, tai ką pradėkime nuo nebūdingai nuo pozityvo. Ką gero matote tame plane?
Tai turbūt nuo formato galima būtų pradėti, vis tik tikrai akivaizdžiai kitaip atrodo priemonių planas, negu anksčiau buvę planai. Ir vien tik tai, kad yra numatyti aiškus rodikliai, kuriais bus matuojamas pasiekti rezultatą arba ne, jau yra labai sveikintinas žingsnis. Be abejo, visada atsiranda daug kritikos, kai rodikliai yra įvardinami, bet geriau juos turėti, negu kaip anksčiau nebūdavo, labai daug abstrakcijos būdavo. Tai rodikliai iš tiesų leidžia stebėti, kaip planas įgyvendinamas, net ir premjeras šį rytą jau paminėjo, kad monitoringas bus dažnesnis, negu ten po 4 metų tiesiog pasižiūrim, ar pavyko ar ne, o bus žiūrima net ketvirtiniai pasiekimai. Tai iš tiesų labai svarbus aspektas, jog formatas yra naujas, šviežias ir leidžiantis objektyviai vertinti pasiektus rezultatus.
Jau, iš tikrųjų reikėtų paminėti, kad pramoninkų konfederacija vienyje ne vieną asociuotą struktūrą ir kada bandėme pramoninkų konfederacijai sugeneruoti vieną bendrą pasiūlymą nuo visų asociacijų, pamatėme, kad kai kurie pasiūlymai gali būti prieštaringi vieni kitiems. Ir šiandieną, matydami vyriausybės pateiktą planą, iš tikrųjų džiaugiamės, kad didelė dalis mūsų Lietuvos pramoninkų konfederacijos teiktų pasiūlymų yra įdėti į programą. Ir kas labiausiai matyti džiugina, kad viešųjų finansų planavimas yra susietas su vyriausybės prioritetais. Siekiama, kad rezultatai visose įgyvendinimo etapuose būtų matuojami ir be bejonės, kad didelė dalis investicijų numatoma ir dėmesys švietimui, kultūrai, MTEP veiklom ir manau, kad tai pramonė yra geras ženklas ir lūkesčiai yra pozityvus.
Ja, šiaip tai, ką va, Emilis sakė, rodikliai ar ne, rodiklių traukimas, aišku, čia nėra joks labai šviežias dalykas, daug jau kur senai taip yra daroma, bet tiems klausytojams, kurie nesidomi kiekvieną dieną strateginio planavimo, tai priminsiu, kad vadinkime, kas, va, kuo skiriasi šita programa nuo anksčiau buvusiųjų, tai dabar yra ne tik išvarintas, kas bus daroma, tarkime, ten, nežinau, gerinama investicinė aplinka mokesčiai, bet ir yra numatyti kažkokie rodikliai, kaip tai bus matuojama. Kaip sakant, iš kur mes žinome, kad pagerėjo investicinė aplinka, ar iš kur mes žinome, kad sumažėjo mokesčiai, tai va, visi tie rodikliai yra įsidėti. Gerai, bet jeigu kalbant ne abstrakčiau, o taip gan konkrečiau, ar ne, vadinkime, kokias jūs išskirtumėt priemonės ar nuostatas, kurios va, jūsų nuomonė padėtų Lietuvoje verslui plėtotis, būtent iš to, kas yra šita plane?
Tai, visų pirma, didžiausia aktualija šiandien turbūt yra darbo santykių reguliavimas, tai ir plane yra įvardinta, kad turim iki 17 metų antro ketvirčio rasti sprendimą, lankstesni darbo santykiai tokia formuluoti, tai tikėkime, kad tas sutarimas ir bus rastas, tai tikrai esminė priemonė. Yra taip pat paminėtos ir sodros įmokų lubos, paminėtas darbdavio ir darbuotojo įmokų sujungimas. Aišku, ten terminai numatyti buvo bent jau pirminiam variante gan vėlyvi, 19 metai, 20, kai jau gal rinkimais naujais bus daugiau rūpinamasi. Tai, tikėkime, kad bus galbūt jie sutrumpinti anksčiau tie pokyčiai gyvendinti, nes jie yra esminiai ir labai svarbus ir nereikia didelio pasiruošimo jų pasiekimui. Skaidrumo politikoje yra labai svarbių aspektų įvardinta EBPO organizacijos gairių įgyvendinimas, sveikatos apsaugoj skaidrumui skiriama pakankamai daug dėmesio, interesų konfliktų valdymui. Tai tikrai yra svarbių ir reikalingų priemonių, kurios pakankamai aiškiai įvardintos ir jeigu situacija pagerės, tai matysime reitingų pagerėjimuose,
kieno reitingų?
Tai netgi Doing Business indeksas yra labai aiškiai įvardintas kaip priemonė, kaip rezultatas, kurį reikia pagerinti visose Doing Business indekso srityse. Tai labai aiškus matas.
Aš galvoju apie vyriausybės reitingus kalbą.
Iš tikrųjų, pramoninkų konfederacija bando žiūrėti Eurostat rodiklius ir žiūrime, kaip jie gali pakisti ir kaip vyriausybė planuoja, kad jie kis įgyvendinant šį planą, kuris buvo šiandieną pateiktas ir aptarinėjimas. Be bejonės, kad šitame plane yra turbūt pramoniai labai svarbios aktualijos ir pramonės efektyvumas, pelningumas, visi rezultatai priklauso nuo tam tikrų dedamųjų. Viena iš dedamųjų yra darbo ištekliai arba šiandieną kalbėkime švietimo sistemos aktualijos, tai didžiulis dėmesys programoje būtent tų darbo išteklių ruošimui, jų nu, galbūt kokybei yra šiandieną labai svarbus pramonė ir galvojame, kad švietimo sistemos pertvarka gali duoti didžiulį postumį pramonės darbo ištekliams, konkurencingumui pramonė. Nėra bejonės, kad informacinių išteklių konsolidavimas gali būti svarbu. Šiandieną skaitmenizavimas arba valstybės modernizavimas labai smarkiai priklauso nuo informacinių išteklių būklės valstybėje. Ir šiandieną, jeigu atvirų duomenų prieiga yra, nu, sakysime, ribota, tai verslas arba kuriantis IT programinė įranga, kuri padeda mažinti biurokratiją, efektyvina verslą šiandieną, nu, yra nepakankamai išnaudojamas tos galimybės ir galvojame, kad jeigu informacinių išteklių konsolidavimas bus spartus ir tas, kas jau seniai buvo priimta, kad konsoliduosim, daleiskime esamus registrus į 4 atskirus brandolius, aš galvoju, kad tai ženkliai sumažys biurokratiją ir be bejonės, jeigu bus atverti duomenys, verslas galės efektyviau taikyti, naudoti tos duomenys rinkodarai kitiems tikslams. Nėra bejonės, kai NTEP veiklos...
Paaiškink, kas yra NTEP tiem, kas nežino biurokratijos?
Mokslinė, techninė, investicinė produktai, kurie kuriami verslo ir inovacijos, tai būtent yra ta veikla. Šiandieną Europos struktūrinė parama nemažai turbūt pasieks verslą tiem tikslam įgyvendyti ir džiaugiamės, kad vyriausybė numatė neapmokestinti ir pelno mokesčių investicijas verslo į darbo priemonę atsinaujinimą, į įrengimo atnaujinimą, technologijų atnaujinimą, tai nu, tikrai džiugina ir be abejonės, kad smulkiam verslui, pavyzdžiui, pirmus metus numatoma atleisti nuo mokesčio ir socialinio draudimo įmokų, tai irgi manau, kad paskatins verslą pradėti žmonės, padrasins, kadangi šiandieną dažnai žmonės, jauni žmonės bijo pradėti verslą, tai šitos priemonės, ko gero, gali paskatinti tą pasyvesnę žmonių dalį pradėti savo verslą ir tai, galvojame, yra geras ženklas visuomeniai.
Gerai, panagrinėkime visus, ką abu pasakyt, nes įjungsiu dabar savo tą piktojo burtininko kepurę, tai apie tuos dalykus bus mažesnė biurokratija, viskas bus greičiau daroma ir viskas bus geriau, tai raskit man vyriausybės programą, kurioje to nėra pasakyta. Nu, praktiškai visose vyriausybės programuose ir įgyvendinimuose visi žada, kad investicijų Lietuvoje bus daugiau, visi daugiau uždirbs ir taip toliau. Bet paimkime konkrečias priemonės. Vat, Emilį, paminėjai darbo kodeksą, ar ne? Ir jo, 2017 metų antras ketvirtis, nu, tai realiai iki vasaros reikia susitarti. Bet ar nėra taip, kad tas kodeksas yra tempiamas, vadinkim, nuo pat jo svarstymo pradžios jis yra tempiamas į kairę? Arba kitaip tariant, visuomenės yra pristatomas, abiemus klausimas, visuomenėje šitas darbo kodeksas yra pristatomas kaip labai liberalus, ar labai smarkiai pagerinantis verslo sąlygas. Ar nėra taip, jūsų nuomonė, kad ten labai kažkai didelio liberalumo jau nėra lygę, nes jo niekada ten ir nebuvo, ir realiai tai yra palyginus na, smulkus pakeitimai verslo gerinimo prasme ir gan smarkus pakeitimai suteikiant profsąjungoms labai daug galių. Kitaip tariant, ar nėra taip, kad iš to didžiulio darbo kodekso, iš didžiulio debesies bus labai mažas lietus?
Na, iš tiesų, kaip tik šiandien trišalėje taryboje, na, ir galutinis svarstymas, ieškoma bus galutinai rasti sutarimą tarp profesinių sąjungų ir darbdavių. Tai, na, lyg šiol, lyg ir buvo, vat, praėjusią savaitę proveržis, sutarimas rastas, tai, na, yra nuostatų, kurios be jokios abejonės profesiniam sąjungom yra palankesnės, bet yra ir lygiai taip pat, na, lankstumo tų aspektų, kurie galėtų būti gyvendinti. Tai kaip galiausiai viskas baigsis, aišku, sunku pasakyti, bet, na, šviesa tunelio gale lyg ir matosi ir atrodo, kad, na, gali būti, jog pakankamai lankstus kodeksas galėtų įsigalioti. Tai, na, aš optimistiškas būčiau iš to vietoj.
Aš tai ko gero galvoju, kad trišalėje taryboje yra per daug užsižaistas dėl darbo kodekso svarstymo. Iš tikrųjų, verslas norėtų radikalesnių pokyčių ir šiandieną pagrindinis klausimas darbo jėgos apmokestinimas, tai matyt kelia didelį susirūpinimą ir jeigu paklaustumėte migrantų, kurie tikrai turi ką pasakyti, kiekvienas iš jų pasakytų, kad darbo jėgos apmokestinimas Lietuvoje yra per didelis. Jeigu norime sustabdyti tos žmonės, kurie šiandieną tikrai turi norą arba ketina išvykti, tai be bejonės reikėtų greitų sprendimų, mažinant darbo jėgos apmokestinimą. Aš manau, kad šiandieną susitarimas dėl darbuotojo sąlygų, dėl jo atleidimo, dėl kitų dalykų, nu, turbūt yra svarbus, bet darbo jėgos apmokestinimas, aš manau, kai yra svarbesnis ir tikrai nereikėtų užsižaisti, reikėtų padaryti lankstesnius tos darbo santykius ir manau, kad bandymas apginti tą darbuotoją kartais išvirsta ne to kampu, ko laukia verslas ir tai tampa ribojimais, tai tampa stabdžiu ir manau, kad ne pirmą kartą kalbu viešai, kad valstybėje reikia sukurti darbo išteklių registrą, kuriame matytumėm, kiek kokių žmonių yra, kiek jie uždirba, demografinė situacija ir galvoju, kol to darbo išteklių registro nėra, mes nematome tikros situacijos, mes nematome, kiek šešėlėje žmonių dirba ir kaip to žmonės pakviesti ir pritraukti, kad jie dirbtų oficialiai, kad deklaruotų tiek mokesčius mokamus, tiek tavo, savo darbo santykius su darbdaviu.
Uh-huh. Na, aišku, šviesa tunelio gale gali reikšti du dalykus. Vieną, kad tunelis baigėsi ir tu išini šviesą, arba kitą, kad atvažiuoja traukinys ir tu per tave pervažiuos. Sakant, du variantai yra, atspėjau kažkas panašaus ir su darbo kodeksu. Gerai, paminėjot apmokestinimą. Vis dėlto tarp įlučių yra išlikęs sodros įmokų lubos vyriausybės programoje. Tai sodros įmokų lubos, tai būtų tokia sistema, kai nuo tam tikros sumos, jeigu tavo atlyginimas viršyje, tarkime, tenais 2000 eurų, tai jau nuo kiekvieno euro virš 2000 tu nebemokėtum sodros įmokos ir logika yra, kad jau nuo tų 2000 esi pakankamai daug sumokėjęs. Vat anksčiau buvo minima, būtent ir buvo minima sodros įmokų lubos, tai man atrodo nuo 2200 maždaug. Jūsų galva, ar tai nėra per aukštos lubos, ar tai nėra lubos iki dangaus, kuriomis galės pasinaudoti gal, nežinau, 3 žmonės Lietuvoje?
Taip, be abejo, nes riba labai aukšta, bet na, turbūt būtų gera pradžia ir tą ribą galima būtų na, racionaliai mažinti iki tokios ribos, kad atsirastų akivaizdi motyvacija ir Lietuvos kvalifikuotiam darbuotojam ir iš užsienio atvykstantiem kvalifikuotiem darbuotojam, investuotojam, na, vis tik tai jausti, jog jie sumoka savo na, dalį į sodrą ir tada gali na, taupyti, prisidėti, kai, na, naudoti tos pinigus kitom reikmėm. Tai iš tiesų tai nėra tik tai šiandienos problema, tai yra labai svarbus klausimas žiūrint į priekį, mes jau kalbame apie investicijų pritraukimą, tai sodros lubos, na, racionalios sodros rubos, kurios būtų aktualios, na, didesniai daliai žmonių, o ne, kaip paminėjot, 30, tai tikrai būtų vienas svarbiausių priemonių, vienas svarbiausių priemonių. Taip.
Aš tai galvoju, kad šiandieną reikėtų turbūt spręsti ir kitą klausimą. Savo pokalbiuose diskusijose dažnai tenka paklausti socialinių reikalų ir darbo ministerijos darbuotojų ir aukščiausių pareigūnų valstybės Seimo socialinių reikalų komiteto noriu paklausti, o kiek pas jūs yra per praeitus metus sumokėta mokesčių, kiekvieno personaliai? Šiandien ar valstybės piliečiai žino, kiek kiekvienas sumokėjo mokesčių socialinio draudimo gyventojų pajamų? Mes paprastai sužinome tik deklaraciją, pildydami, kada pamatome, va tiek priskaičiavo nuo mūsų darbo užmokesčio. Šiandieną net mokesčio administravimo įstatyme yra savoka mokestį išskaičiuojantis asmo yra darbdavys. O pats pilietis jis nėra suinteresuotas ir nėra jam jokios paskatos, kai jis pats mokėtų mokestį. Tai dabar žiūrint į socialinio draudimo mokestį, ar gali pilietis pasinaudoti nors mažą dalim, 1.5% to savo sumokėto mokesčio, sanatorijom, ten sakysim, kosmetologijai, ten stomatologijai ir kitom reikmėm. Ne, tai tos paskatos tol nebus, kol kiekvienas pilietis nežiūrės, kiek jos sąskaitoje yra sumokėta mokesčių ir kaip jis gali nors 1% pasinaudoti privačiai. Tai kalbant apie sodros įmokų lubas, aš galvoju, kad paskata pačiam, kaupti kažkurią dalį mokesčių, kur galėčiau laisvai mokėti ir jeigu tai būtų pritaikyta, sakysim, apmokestinimo kažkokia tai, sakysim, sąlyga. Aš galvoju, kad ne vienas pilietis tikrai ten kauptų, galvotų apie sodros įmokos mokėjimą ir šešėlėje dirbantys žmonės tikrai galvotų, ar nereikia legalizuotis, nes tai skatina turėti geresnį medicinį aptarnavimą, kažkokias garantijas pensijiniui, ten draudimui ir taip toliau, ir taip toliau.
Ja, tai aš dar tiesiog norėčiau pridurti, kad premjero šiandien ryte buvo įvardinta, kad mokesčių sistemos reforma net šiemet turėtų lyg ir būti vienas iš prioritetų jau ją įgyvendinti. Ir čia labai siejasi ir su šešėlinės ekonomikos mažinimu, efektyvesniu surinkimu mokesčių ir lygiai taip pat valstybės valdomų įmonių ir bendrovių pertvarka, kur irgi įvardinta tarp prioritetų, nes na, ten yra dideli resursai valstybės pinigų, kurie na, ne visada yra efektyviai naudojami ir na, labai džiugu, kad dėmesys šį kartą jau yra didesnis atkreiptas į standartų tarptautinių įdiegimą, nepriklausomų valdybų na, ir kitų priemonių įdiegimą. Šios rytį.
Ką Dalius sako, tai iš tikrųjų aš tam pats labai pritariu. Kitaip tariant, kad mes turime dabar tą sistemą, daug kur Europoje turime, bet ypač Lietuvoje, kai už tave mokesčius sumoka, nesumoka, bet teoriškai mokesčius perveda darbdavys. Ar ne? Ir iš to išeina visas tas nesusivokimas, kad žmogus nežino, kiek iš tikrųjų sumoka mokesčių. Trumpa reklama, moku mokesčius.lt, įveskite, kiek uždirbate į rankas ir sužinosit, kiek sumokėjot per metus. Tai va, bet problema iš tikrųjų tame yra. Ir aš išmanau iš tikrųjų, kad ir tai ir su šešėlinė ekonomika yra susijęs, nes žmogus nemato, kiek jis sumokės, nemato, kur yra panaudota. Ir iš tikrųjų, vedu sodros lubas, tai gali žmonės pradėti legalizuotis, nes tuomet atsiranda paskata rodyti kuo didesnį oficialų atlyginimą, panašiai kaip mes turėjom prieš nekilnojimo turto šitą krizę, kai visi norėjo turėti kuo aukštesnį atlyginimą oficialų tam, kad kuo galėtų didesnę paskolą pasimti. Tai šitas geras dalykas būtų ir aišku aiškumas. Va dar paminėjot valstybinių įmonių pertvarką. Tai vėlgi, pabūsiu tas piktasis ir visos vyriausybės, daugimo, paskutiniosios visos vyriausybės sakė irgi, kad pertvarkys valstybinės įmonės. Ir sakė, kad jos veiks gerai, neš naudą piliečiams ir kol kas ne iki galo, mano galva, tai yra. Tai, jeigu jūs galėtume tokį patarimą duoti, kurie kryptim reikėtų pertvarkyti valstybės įmonės, ar tai jas aiškiau valdyti, ar jos, nežinau, turėtų mažesnės kainas už savo paslaugas teikti, ar galų gali apskritai politikai turėtų šių pasitraukti, o gal atvirkščiai daugiau kontroliuoti.
Tai čia svarbus turbūt ir nenaudingas Lietuvai aspektas yra tai, jog mes siekiame narystės ABPO organizacijų ir atvykę jų konsultantai ir specialistai labai aiškiai vardino kryptis, tai ir nepriklausomos tarybos ir standartai dėkti labai aiškus įmonėse. Kalbant apie valstybės dalyvavimą, taip, jeigu valstybė dalyvauja įmonėje bendroviai, tai turi būti vis tik tai aišku, ar tai yra pelno siekimas dalyvavimo tikslas, ar kažkokios socialinės funkcijos. Tai valstybė turėtų pasilikti savo tik tai kažkokias papildomas nacionalinio saugumo socialinės funkcijas, o jeigu yra pelno siekimo pagrindinė įmonės veikla, tai natūralu, kad jinai turėtų būti privatizuojama arba pritraukiamas privatus kapitalas iš dalies, tai kryptis tikrai yra labai aiški šitoje vietoje.
Iš tikrųjų, galėčiau pasakyti gal du dalykus, kurie galbūt klausytojim bus įdomus. Viena tai, kad Lietuvos pramonininkų konfederacija padarė studiją, kiek valstybėje yra viešųjų įmonių ar viešųjų įstaigų. Ir labai nustebino, kad beveik 3,5 tūkstančio yra tokių įmonių, kur dauguma valdytojas arba pagrindinis steigėjas yra valstybė arba kažkuri tai valstybinė institucija. Tada toje studijoje matosi, kiek žmonių dirba tose įmonėse ir kokias generuoja pajamos tos įmonės. Tai šita studija tikrai, manau, kad yra vertinga vien tame, kad pamatyti, kad didelė dalis pelno yra turbūt kaip optimizuojama, kaip kitaip pasakyti tą žodį, naudojant būtent viešųjų įstaigų kažkokį tai užutėkį. Aš galvoju, kad tai yra visiškai netinkamas dalykas ir reikėtų pačiai vyriausybė imti ir daryti inventorizaciją tų visų įmonių peržiūrėti. Be bejonės, šiandieną reikėtų pripažinti, kad vyriausybė pakvietė Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovą dalyvauti dėl akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių pertvarko ir tarėsi. Ir ten buvo pateiktas 40 įmonių sąrašas, ką daryti su tom įmonėm.
Čia valstybė priklausančios.
Valstybė priklausančios įmonės ir, kaip kolega minėjo, tai iš tikrųjų kai kuriuose įmonės yra viešas, kur įmonė, kur atlieka visuomeniai, sakysim, arba viešo intereso tenkinimą, tai be bejonės, kad tas įmonės mes balsavome, kad jas palikti, bet visą didžiumą mes pasiūlyme, kad reikia atiduoti privatizacijai. Dar atkreiptinas dėmesys vienas, kad vyksta viešieji pirkimai ir kada valstybinė įmonė ar viešoji įstaiga gaunanti subsidiją ir dotaciją pradeda konkuruoti su verslu, kuris ima paskolą arba, sakysim, iš savo rezultato gyvena, tai tikrai yra neteisinga. Tai Lietuvos pramonininkų konfederacija pasisako, kad būtent viešuose pirkimuose valstybinės įmonės ir akcinės bendrovės nedalyvautų, jeigu jos gauna iš biudžeto subsidiją. Tai aš manau, kad greita pertvarka ir greiti sprendimai padėtų verslui dirbti efektyviai, konkurencingai ir nebūti diskriminuojamam. Tai pramonininkų konfederacija džiaugiasi, kad šiandieną vat, yra kviečiama, konsultuojamas ir manome, jeigu bus patvirtinti tie siūlymai, tai turėsim akivaizdų pokytį.
Taip, čia labai dar galima vieną laidą apie tai daryti, kaip valdiški verslai lenda ten, kur jiems nereikėtų lysti. Nes, žodžiu, yra žmonių, yra pinigų, tai kodėl ir būna tokios situacijos, kai iš tikrųjų pradeda lysti ten, kur senai jau veikia privatus verslas ir jei ten būtent valdiška įmonė jokio viešo interesų netenkino, tiesiog užsiema komerciją. Jo, mes netgi esame institute tokią iniciatyvą pradėję, vadinasi stop valdiškams verslams. Būtent išsiaiškinti, kiek jų, ką tiksliai veikia ir parodyti, kad jie ne būtent kažkokias viešasias paslaugas teikia ar ne žmonėm padeda, o realiai užsiima tokia būtinė komercija. Tai ta jūsų studiją pamatyti būtų labai smagu. Gerai, einam prie pabaigos ir paskutinis klausimas. Tuomet vat būtent premjeras pasakė, kad ruošiasi vyriausybė šitoje programoje, ruošiasi gyvendinti 120 darbų. Tai jūsų va, trumpa prognozė ar totalizatorius, jeigu yra 120 darbų, tai kiek iš tų 120 darbų jiems pavyks įgyvendinti per būtent per savo kadenciją? Turi tokį, norit sudalyvauti totalizatoriuje?
Tai, aš tai galbūt pasakyčiau, kad suprantame visi, kad na, tai nėra baigtinis sąrašas darbų, tai jeigu kažkurių nepavyks įgyvendinti, galbūt papildys kiti, kurie tuo metu na, naujos aktualios iškils ir nauji darbai, tai na, spėti nesimčiau, bet linkiu sėkmės galbūt.
Daliau?
Aš tai palinkėčiau, kad vyriausybė ne tik tai įgyvendintų 120, bet ir išplėstų, bet yra labai svarbu, kad mūsų parlamentas neusižaistų, sakysim, antriniais dalykais, kad aš galvoju, esminiai dalykai būtų darbotvarkiai tiek parlamento mūsų, tiek vyriausybės ir tikiu, jeigu bus esmingiam dalykam skiriamas laikas įstatymų priėmimui, konstruktyviom diskusijom dėl verslo, dėl valstybės ekonominio tvarumo, aš galvoju, kad didelė dalis tų visų numatytų priemonių gali būti įgyvendinta. Viskas priklauso nuo to, kiek sugebės vyriausybė ir parlamentas atsiriboti nuo antrinių, šalutinių dalykų, kurie blaško, kurie atkreipė dėmesį visai nereikšmingiam dalykam, sakyčiau, galbūt ne pirmailiam dalykam. Aš galvoju, kad reikėtų skirti būtent esmingiam dalykam ekonomikos tvarumui, kad neišbėgiotų tie, kurie dar liko Lietuvoje.
Aš tai pasakysiu, kad aš tikiuosi, kad šitas planas bus įgyvendintas 50%, tai yra 120 bus 60 ir visi tie 60, kurie yra sukoncentruoti būtent į žmonių gyvenimo gerėjimą, atlyginimo didėjimą ir ekonomikos augimą, o koks tada 60 darbų, kurių aš nemėgstu, na tai yra visas sąrašas, kuris nusiteikęs, būtent mano gal nusiteikęs į antrailius dalykus, kaip pavyzdžiui reguliuoti ar aiškinti, ar kiek žmonėms valgyti saldumynų arba apmokestinti saldainius mokesčių. Aš manau, kad čia yra visiškai nereikalinga ir žmonėms visiškai nenaudinga. Tai tikiuosi, kad tų darbų iš tikrųjų ir neįgyvendins. Tai va, apie tai, kokie yra vyriausybės planai ir ko tikėtis verslui, mes šiandieną kalbėjome su Daliu Gedvilu, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentu ir Emiliu Ruželė, investuotojų forumo vyriausių politikos patarėjų. O žinių radio klausytojus raginu pasilikti su žinių radiju. Po trumpos pertraukos mūsų kasvaitinė rubrika Stebime valdžią.
Ekonomika šiandien.
Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
Stebime valdžią.
Sveiki sugrįžę į mūsų kassavaitinę rubriką, kur mes aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, jeigu turbūt teko girdėti, kad sulaukus grasinimų baudomis iš Europos komisijos, Seimas keičia žemės saugiklių statymą. Tai yra ta įstatymą, kur vienas pilietis negali nusipirkti daugiau negu 500 hektarų žemės ir, kaip sakant, ta įstatymą, kur žemė saugoma ne nuo užsieniečių, o nuo pačių Lietuvos piliečių. Tai va, tai nors ir Seimas, kaip sakant, nors ir Lietuva susilaukia grasinimų ir baudų, tas žemės saugiklių statymas, mano galva, yra keičiamas tik tiek, kad negauti baudos. Kitaip tariant, į reikalą pažiūrėta ne iš esmės, o taip visiškai, visiškai valdiškai. Tai visos pagrindinės neigiamos nuostatos dėl šito įstatymo, pagrindė tai, kad jis yra, na, iš esmės nutaikytas prie žmonės, kurie nori plėsti savo ūkius ar nori plėsti savo žemės ūkio verslą, tai visi tie ribojimai, tai yra 500 hektarų išlieka. Bent jau geras dalykas, kad dalis tokių ribojimų, kurie buvo taikomi norint įsigyti žemę ar ją parduoti, dabar yra perkelta į skyrių, jeigu tu nori įsigyti pirmumo tvarką. Paprastai tariant, visos tos, kur buvo nuostatos, kad jei tu turi, kad tu turi būti ūkininkas, kad tu turi turėti pajamų žemės ūkio, jeigu nori įsigyti žemės, tai dabar visos tos nuostatos perkeltos į skyrių, jeigu tu nori įsigyti žemę pirmumo tvarka, tada tu privalai turi būti ūkininkas. Tai šičia yra, vadinkim, gera nuostata, bet tiek išlieka 500 hektarų ribojimas, tiek tos mano gautos nesąmonės, kad jeigu nusiperki žemę, tai turi auginti tenais žemės ūkio produkciją, kurios kiekius nustato ministerija. Na, kitaip sakau, pakeitimai tik tam, kad negauti baudos, o iš esmės visas įstatymas su savo nesąmonėm išlieka ir pasikartosiu jau entai kartą, nuo jokių užsieniečių šitas žemės saugiklių įstatymas nesaugo, jis saugo nuo lietuvių.
Abejojame.
Toks įdomus dalykas, tačiau jeigu pardavinėjate degalus arba esate degalus importuoti įmonę, tai jūs privalote kaupti degalų atsargas. Ir anksčiau ta riba, nuo kiek tu turi importuoti, kad tau atsirastų prievolė kaupti atsargas, buvo 100 tonų benzino arba 2,5 tūkstančio tonų dizelino. Tai yra 1000 tonų benzino ir 2,5 tūkstančio tonų dizelino. Jeigu importuodavai mažiau, tuomet tu atsargų kaupti nereikėdavo. Tai dabar šita kartelė leidžiama iki 100 tonų naftos produktų, reiškia, jeigu importuojate 100, bent 100 tonų jau atsiranda prievolė kaupti degalų atsargas. Tai vėlgi aš suprantu, kad tai daroma lyg ir tam, kad būtų mažiau šešėlinės ekonomikos. Kita vertus, reikia įsivertinti, ar tai neturės neigiamos pasekmės arba konkurencijai degalų rinkoje, arba apskritai ar neatsiras netyčia tą prievolę kaupti degalų atsargas įmonėms, kurios galbūt net neužsiima degalų prekybo, tiesiog jas importuoja savo reikmėms.
Abejojame.
Tai aišku, darbo kodeksas. Kaip ir šnekėjome laidoje, šviesa tunelio gale gali reikšti du dalykus. Arba iš tunelio to išeisime į lauką, arba atvažiuos traukinys ir mūsų važinės. Taip pat, atrodo, kažkas panašaus yra ir su darbo kodeksu. Lyg ir eina prie susitarimo, bet mano galva labai reikia įsivertinti, ar tie pasiekti susitarimai duos kažkokios tai naudos. Tai, nes viena vertus atrodo, ką mes, vadinkime, ką verslininkai ir darbuotojai laimės iš šito darbo kodekso, tai bus šiek tiek laisvesnė ar lankstesnė darbo apskaita. Kitaip tariant, turėsime dalyką, ką Europoje visi senai turi, tai suminė darbo apskaita. Bet ko aš bijau, kad mainais į tai kaina yra labai didelė. Ir vien jau ką reiškia, kad jeigu įmonė bus daugiau negu 20 darbuotojų, nu, tai praktiškai šiek tiek įmonė, kuri kažką veikia, jau bus privaloma arba profsąjunga, arba darbo taryba. Ir toje taryboje viena vieta būtinai privalės priklausyti profsąjungai. Tai mano gal tai yra iliustracija, kaip jau tos diskusijos apie darbo kodeksą dabar vykstančios trišalėje taryboje nieko bendro neturi apie su žmonių, na, nežinau, nieko bendro neturi su padėjimu žmonėms labiau geriau dirbti ar laisviau dirbti. Tiesiog dabar vyksta kova, kas kiek teisių prie stalo išsikovos ir kol kas, nežinau, profsąjungos laimė.
Abejojame.
Užsieniečių sezoninis darbas. Tai jeigu atsimenate ar girdėjote, prieš porą savaičių buvo patvirtinta tvarka, kada užsieniečiai gali dirbti Lietuvoje aukštos kvalifikacijos ir apie tai buvo daug diskusijų. Tai šita tvarka ne apie tai. Šita tvarka, kada gali užsienietis dirbti sezoninį darbą Lietuvoje. Sezoninis tai yra toks, kai atvažiuoji 7-8 mėnesiams arba 6, nežinau, terlių padėti, nuimti ar miške medžius pjauti ar dar kažką. Tai vėlgi, viena vertus tas darbas yra leidžiamas Lietuvoje, kita vertus yra pridėta, vėlgi mano galva, tokių nereikalingų saugiklių, kurie na, tiesiog yra pretekstas kažko neįsileisti. Tai pavyzdžiui, imkit tokį variantą, jeigu užsienietis nuomuojasi būstą Lietuvoje, kas yra logiška, nes jis yra atvažiuoja čia sezoniniam darbui, tai jis tam tikrai nepirks būsto, jis tą būstą nuomuosis, yra numatyta, kad žodžiu, jo darbo laikotarpiu nuomos kaina negali būti didesnė negu 30% užsieniečio darbo užmokesčio ant popieriaus. Tai vėlgi, aišku, galima sakyti, reikia rūpintis užsieniečiais, kad jiems būstas Lietuvoje nebūtų per brangus, bet jeigu tą pačią nuostatą taikyti lietuviams arba Lietuvos piliečiams, na, tai spėjo, nei vienas žmogus iš provincijos negalėtų persikelti į Vilnių. Nes ką reiškia taisyklė, kad nuomos mokestis negali būti didesnis negu 30% darbo užmokesčio, tai imkime, koks nors pigus jau būtas Vilniuje kainuoja kokie 300 eurų, tai va tą pačią taisyklę taikant Lietuvoje, tai jeigu uždirbate mažiau negu 900 eurų ant popieriaus, kas šiaip visai yra pusantros vidutinės algos, tai realiai negalite persikelti į Vilnių, nes jums būstas yra per brangus. Aišku, aš šaržuoju ir lietuviams ta nuostata nėra taikoma, tik aš noriu pasakyti, kad net ir šitas saugiklis, kuris įdėtas apsaugoti ne va tai sezoninius darbuotojus, yra skirtas ne apsaugoti sezoninius darbuotojus, o tam, kad jų čia neprivažiuotų per daug. Ir tai yra visiškai, mano galva, nei reikalinga, nei naudinga.
Pritariame.
Poras gerų dalykų. Vienas iš jų susijęs su išmaniaja mokesčių administravimo sistema, arba tai vadinamu IMASU. Taip, tai dabar yra pakeitimas, kad jeigu tu esi vežėjas ir veži krovinį už kažkokią tai kitą įmonę, tai tai kitai įmonei tu gali išrašyti važtaraštį arba gali įsirašyti važtaraštį tą kitą įmonę. Anksčiau buvo sistema, kad vėlgi, jeigu tu esi vežėjas ir veži už kitą įmonę, tai norint išsirašyti važtaraštį, turėjai gauti įgaliojimo oficialų iš tos kitos įmonės direktoriaus. Na, paprastai tariant, jeigu esate didelė, pavyzdžiui, įmonė ir samdote daug pervežėjų, tai kiekvienam iš jų anksčiau būtų reikėjo išrašyti po atskirą įgaliojimą, kad vat, aš įgalioju šitą įmonę išrašyti man važtaraštį. Dabar važtaraštį išrašyti galės vežėjas, o įmonė po to tik patikrins, ar viskas yra teisingai. Tai smulkus pakeitimas, bet mano galva visiems žmonėms, kas bando dabar susigyventi su ta išmanė mokesčių administravimo sistema, tai yra tikrai, tikrai naudinga.
Pritariame.
Mažas, bet įdomus dalykas, turint ypatingai galvoje diskusijas vykstančias apie automobilius Lietuvoje, ar reikėtų apmokestinti automobilius ar nereikėtų, ypač kai yra sakoma, kad tai yra daroma taršos mažinimo tikslais. Taip, tai vienas iš dalykų, dėl ko elektromobiliai Lietuvoje neplinta, tai yra viena, aišku, kad yra brangus, kita, kad mažai yra vietų, kur įsikrauti, kurios galima, žodžiu, įkrauti jų bateriją. Tai dabar yra rengimas rekomendacinio pobūdžio dokumentas, kuris numato šitų viešų įkrovimų stotelių elektromobiliams plėtrą. Tai kad paprastai tariant, kad kaip padaryti, kad Lietuvoje būtų daugiau stotelių, kur elektromobilį galima įsikrauti. Tai ten yra daug šiaip gerų nuostatų, jos yra iš tikrųjų protingai numatyta įrenginėti ten, kur automobiliai stovi, tai yra, tarkim, prie prekybos centrų arba labiausiai prie darbo, nes vėlgi, jeigu elektromobiliui reikia nemažai laiko įsikrauti, tai aišku, kad žmogus atvažiavęs į darbą ir pasistatęs ten automobilį, jeigu ten būtų stotelė, tai ir daugiau žmonių galbūt elektromobiliais važinėtų. Tai viskas iš esmės yra gerai. Antras dalykas, kas neprastas yra numatytas, tai yra irgi išdėstymas elektromobilių krovos stotelių, maždaug kas 50 km prie valstybinės reikšmės kelių. Ir logika čia aišku yra ta, kad jeigu vėlgi jūsų elektromobilio baterija ilgai netraukia, tai kad būtų vieta, kad galėtumėt važiuoti iš miesto A į miestą B ir turėtumėt kur pasipildyti. Tai viskas čia yra gerai. Aš tik sakyčiau, ką reikia užtikrinti su visu šituo rekomendacijomis ir planu, tai kad iš tikrųjų elektromobilių šitas įkrovimo stotelės būtų statomos ten, kur jų reikia ir kas svarbiausia, kad vėlgi tai nepultų kokią nors valdišką įstaigą arba valdišką įmonę to daryti. Nes kitaip tariant, vieša įkrovimo stotelė, tai nereiškia, kad stotelė privalo priklausyti viešam kapitalui. Paprastai tariant, protinga, mano manimu, protinga planą būtų įgyvendinti su, su degalinėmis, su, tarkime, ofisų kompleksais, būtent su privačiu kapitalu, kad vėlgi iš to noro paskatinti elektromobilių plėtrą neatsirastų, nežinau, valdiška elektromobilių papildymo degalinių įstaiga. Tai būtų, mano manimu, prastas sprendimas.
Stebime valdžią.
Tai va, viskas, tai ką buvome paruošę šiai savaitėj, jau matau iš Seimo darbotvarkių, mūsų sekančios laidos bus daug intensyvesnės, nes po, vadinkime, po atostogų, po pertraukos Seimas grįžta į darbą ir įstatymų yra labai daug, bet bus apie ką pašnekėti. Iki kito pirmadienio.